E o que único que temos é a dúda se a rexistramos no Concello ou na Diputación, porque non sabemos exactamente onde poden facer máis efecto. Espero que as miren, que non pase coa, igual que coas propostas da, das ordenanzas, e espero que lle cheguen, xa non sei a quen, porque claro, iba a decir a concejala responsable, pero xa non sabemos quen é o concejal ou concejala responsable dos, dos orzamentos. Nos vamos a facer o noso traballo, está feito, vamos a presentar, e o enfocamos en cinco eixes, por así decirlo, que serían emprego, xestión, servicios sociais, rehabilitación e rexeneración urbana e zona rural. En cada unha desas liñas hai unha serie de propostas.